Kungs, mans Dievs, pie tevis es veros, izglāb mani no maniem vajātājiem un palīdzi man. Žēlastīgums un miers, lai ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, Svētais Gars, Tu gudrības un patiesības Gars, Tu varenais aizstāvi, nāc un apgaismo mūsu Tev vārdu patiesībā, atveri mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savā sirdī slēdam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par Taviem mācekļiem un Tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo Tavi vārdi ir bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Dzīvoja reiz Latvijas tauta. Dzīvoja savā neatkarīgi nodibinātajā republikā Latvijas valstī. Tad ienāca brīdis, kad cilvēks, kas bija dzīvojis laimīgi un droši, savā ziņā piedzīvoja laiku, kad mēs tikām izsūtīt un aizvest. Aizvest uz turien, kur vairs nebija ne tā drošība, ne tā paļāvība, ne tas, kas mēs šajā pasaulē var mierināt un pildīt mūsu sirdi. Tukšumā, mazā neziņā, bailē, izmisumā. Tiem cilvēkiem laikam tik pārbaudīt un tā mums rūtu lidīt tāstīt, kas arī ir bijusi izsūtīta, un nezinu, varbūt kāds mūsu vidū ir vēl kāds bijis izsūtīts, bet noteikti mūsu vidū ir daudz tādi, kuriem tuvinieki un radinieki un vecāki ir bijuši izsūtīti. Nu, tad ir tāds parasti, kas es dzirdēju, ir tāds, ka tad ir tikai tas viens palicis, kas pie tevi, kas nav atņemts, kas nav palicis mājās, kas ir, un tas viens, kas ir dzīvs, un tas ir Dievu vārds. Dievu vārds un tava ticība, kas ir palīdzējis izturēt, pārbaudīt, un kas atgriežoties pat vēl vairāk ir sapratusi un spējusi mīlēt un uzlūkot šo pasaulo citādām acīm, to, kas mums ir dots. Un šodien laikam mums arī ir kaut kādā veidā tās trimdas sajūtas, jo arī mēs esam dzīvojuši treknījos gados, un tad pēkšņi mēs jūtamies tā kā izsūtīt, mums tiek atņemts pamazām viss, kas, uz kā mēs balstam savu ticību un var drīz palikt tikai Dievu vārds. Un dažiem, kam nav tā, tie pat dara pašnāvību un emigrē un meklē laimi citur. Ja mēs parūkojamies apkārt un parūkojamies tādus, nu, kā saka, paņem izlost arī virsrakstu. Un tā, mēs tur redzam vienu tādu depresīvu noskaņu un tādu, kā saka, cilvēks izmisumā, cilvēks, kas valsts ķerās klāt pie pēdējā, pie pensijā. Tā kā vispār tu nedrīkst ķerties klāt, tāpēc, ka cilvēki viss ir maksājuši nodokļus, un tā ir viņa pienākamā daļa, kur atņemt dēļ kam citam. Mēs redzam tādu depresiju un izmisumu, tādu pašu situāciju, kas tevi pārsteidz brīdī. Un, protams, mēs varam teikt, mēs esam gatavojušies, gaidījuši. Bet tas ir likuma sakrīga, mēs tiekam pārbaudīti un šodien, kad mēs esam baznīcā un divkalpojumā, mēs arī redzam tādu interesantu simbolisku valodu, ka mēs palūkojamies uz altāru, ko mēs tur redzam. Mēs tur redzam Bībeli, Dievu vārdu. Citās grādās dažreiz pēc tādas renovācijas un modernizācijas vienmēr ir bijis tas jautājums, ka draudz balso un tad draudz padomu sanāk kopā un balso un tagad pieņems lēmumu, lai mums vajag Bībeli, kur taču nešķirst un nelapot ar altāri. Vai mums pietiek, kad agendi tur stāvēs, un divkalpojumu kārtību, liturģiju. Un draudz nobalso par, ka nē, tie būs tie raksti, kur stāvēs, tā būs Bībeli. Un cilvēku attiecības pret šo vārdu, ko tev viņi nozīmē? Protams, katrs mēs, ja ne katram ir, es pieļauju, ka arī katram nemaz nav mūsu vidū Bībeli mājā vai somiņā. Vai kāda mūsu attiecības ar to Dievu vārdu ir? Kāda attieksme pret šo Dievu vārdu mums ir? Citam tā ir kā relikvija no vecmāmiņas, nolikt plaukā apputu, bez svēta, bet ļoti nozīmīga manā dzīvē, un nevienam ne pa kādu naudas viņu neatdošu, tā ir no manas vecmāmiņas. Citam tā ir tādu, ko viņš arī palasa. Bet, protams, nav izlasījis daudz, bet ir izlasījis sev ļoti paliekams teksts un frāzes, savus var citēt vietu. Citam varbūt būs iespiedušies vārdā Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļas 16. pants, ko viņš varēs bez kļūdām un raiti citēt un atkārtot katros Ziemassvētkos un tā tālāk. Citam varbūt būs tie divi tikai vārdi, ja, kur viņš, kas viņam iespiedās, viņa dzīve un mainīja visu viņa dzīvi, un kas bija tikai divi vārdi, kur viņš uzsīja, kas viņu skāra. Jēzus raudāja. Bet citam arī tas ir ļoti zīmīgs lūziens un pavērsiens bijis dzīvē, ka viņš ierauga Dievu dēlu arī raudam. Un viņam varbūt viss pārējais, kas ir notiek, nebija tik svarīgs. Attieksme vienmēr ir bijusi un dažādos laikos un pie dažādiem cilvēkiem. Pat vienā draudzē un vienā kopītā, vienā ģimenē ir bijusi ļoti dažāda attieksme pret Dievu vārdu. Un tas ir ļoti izmainījis un ietekmējis tālākos dzīves ceļus, lai pavērsienas kādu cilvēku piedzīvot savā dzīvē, kur viņš tālāk ir nonācis, kā viņš tālāk ir rīkojies, ar kādām acīm viņš tālāk ir skatījies. Ļoti dažādi un daudz. Šodien lasot un skatoties ziņas, uzkrīt vienu lietu, piemēram, LT Latvijas televīzijas pirmā kanālā ir tāds viens raidījums, viens no raidījumiem, ko es ten pasen redzēju, un tur bija tā, ka tur intervēt vec cilvēks, invalīds, tad tā lūks nekādai mammiņai tik tā intervētājs tiek klāt, un tad uzdod tas jautājums, vai jūs esat bijusi bibliotekā, alūksnē? Un tur alūksnē laikam bibliotika ir otrā stāvā, kā saka tur. Un viņai uzdod jautājumu, jūs esat bijusi bibliotekā? Jā, esmu bijusi bibliotekā. Kā saka, vai jūs esat bijusi otrā stāvā? Nē, protams, neesmu bijusi. Viņi tur nevar nokļūt. Un tad viņai saka, bet es paprastu, kā saka, man nonas lejā, es pasūtu, man nonas lejā to, ko vajag. Bet vai jūs esat mēģinājusi sūdzēties? Kas ir par dzīves labklājību, par to, par iespējām, tās par jo savām tiesībām, par visu. Labi, tiek galā ar bibliotekas jautājumu, bet nākošais jautājums, vai es biju dzīves teātri. Un pēc, ka teātri arī invalīdus nevarēja tikt tur iekšā un nokļūt tā, kā viņam vajag. Un atkal šie paši jautājumi, vai jūs cīnīties par savām tiesībām, vai jūs sūdzēsiet, vai jūs vēl kaut ko. Kur tantukam, kas dzīvo labi savā situācijā, savā sarežģītā varbūt situācijā, varbūt šajos sarežģītījos laikos, bet kur viņam absolūti nesvarīgi, viņam pietiek, kur viņš ir laimīgs ar to, viņam uzbāžās ar kaut kādu jautājumu, mēģina kaut kur iebākt, kaut kādā sūdzēšanā, sacelšanā, revolūcijā, vēl kaut ko nemierā ar savām tiesībām. Mēs vēl tiem, kam ir, kas ir Dievam pateicīgi par to, ka viņš tā var dzīvot. Mēs vēl gribam atņemt vēl to pēdējo izrabēto sēku. Vēl iedzīt kaut kādā izmisumā un depresijā, lai visi jūs to tāpat kā mēs jūtamies neatmierināti. Nu, es būtu tā, tas izskatās, kā es to redzēju. Varbūt man skrīma fantāzija, varbūt man tas kaut kā neietik. Bet es saskatu, ka kaut kā tas ceši ir citādi ejams. Kad ir lietas, uz kurām jāskatās savādās. Un šeit mēs nonākam pie šīs pie šiem Jēzus vārdiem, pie šī Marka evaņģēlija. Protams, mēs lasām arī visus, kā saka, pārējos evaņģēlijas, es domāju, sinoptiskos, tos kopīgos, kas ir Lūkas un kas ir vēl Mateja evaņģēlijas, kas jau rakstīja pazīdami Marka evaņģēliju, dzirdēdami, zinādami Marka evaņģēliju. Kas interesantā kārtā no šīm divām līdzībām to vienu ir paturējuši un ienesuši. Bet šī pirmā, kā saka, ir tikai Marka evaņģēlijā. Un tā ir ļoti tāda svētīga līdzība. Pirmam kārtām, ka tev uzskrīt to, ka Jēzus runā tikai līdzībās. Un bez līdzībām viņš uz tiem vispār nerunā. Runāju uz cilvēkiem tikai līdzībās, tāpēc, ka tie nebija spējīgi saprast. Un līdzības pārsvarā. Protams, mēs zinām, ka evaņģēlijos mēs lasam 40 līdzības, ko Jēzus runā. Un vēl interesanti, ka tikai divas no tām
tiek izskaidrotas, kur viņš speciāli mācekļiem pēc tam izskaidro. Mēs zinām par vārdu, ko sējais sēja un kur tas krīt. Un mēs zinām par šo līdzību. Līdzības šīs konkrētās, kā mēs lasījām, ir par Dievu valstību. Kam mēs Dievu valstību pielīdzināsim? Vai Dieva valstība ir kā cilvēks gāja sēklu iemest zemē? Par Dievu valstību. Un pirmajā brīdī mēs jau vienmēr gribētu asēt to, ja te ir runa par draugus, te ir runa par baznīcu. Nē, šeit nav runa par baznīcu. Mēs nedrīkstam vienādi sadalīt Dievu valstību un baznīcu kopā, kā tas ir, kā mums gribētos, kā mēs to gribētu uzpoicēt visu. Runa ir par Dievu valstību. Un kas gan ir šī sēkla, kas tiek mesta zemē? Dieva vārds. Jēzus Kristus. Dzīvais Dieva vārds. Un šīs attiecības, kas mums ir ar viņu un kādas mums ir, laikam arī izšķir, kas no tā notiek, kas tālāk notiek. Dieva vārds, kas krīt zemē. Un šodien šajā situācijā, kad mēs lasam šo vārdu, kad mēs saprotam, cik tas ir, skatoties jau atpakaļ evaņģīliju, lasot un redzot, ko šis Dieva vārds ir darījis ar cilvēkiem. Cik brīnišķīgs ir viņa darbs, brīnumains. Tas ir jau tā vārda brīnumā, noslēpības, tas aiz tā nesaprotamā, ko es nevaru izskaidrot. Es varu tikai skatīties atkārt žoklu un redzēt, kas notiek šajā pasaulē ar cilvēkiem, ar situācijām. Un mēs arī dzīvojam šī evaņģīlija ietekmē. Mēs dzīvojam šajā Kristus krusta gaismā. Visa Eiropa ir kristīga tikai pateicoties tam, ko viņi jau sen jau nesaprot vai nenomāna. Ko viņi nesaprot, kāpēc tas ir. Kur mēs daudz ko esam aizmirsuši, piemirsuši vai nepraktizējam un pēc tam brīnamies, ka kaut kādas lietas ar mums notiek. Kāpēc mums ir depresija? Kāpēc mums ir kaut kādas šaubas, iznesums? Mēs neprasam pēc tā, kāda mums tā attieksme ir. Jo šī vārda trūkums organismā mūsu dzīvē, šī vārda trūkums mūsu dzīvē ir panācis to, ka mēs tādi esam. Un tas jau notiek ar mums arī, kad mēs dievkalpojam ilgāku laiku, neapmeklējam un brīnamies, kādā kurvā mēs esam iebraukuši. Ka mēs nesvētījam svētdienu, ka mēs nedaram to, ka mēs neesam šajā komunikācijā ar dzīvo Dievu. Pēc tam mēs kādā brīdī atgriežamies un atkal apsvaidzinām to. Atkal atnākam atpakaļ. Jā, šīs attiecības ir ļoti svarīgas. Tā individam, tā arī kopībai, kopienai, visai pasaulē. Un tur mēs redzam, kas notiek evaņģīlijā ar cilvēkiem. Ka vienkārši zvejnieks kļūst par klinti, uz kā Jēzus ceļ savu baznīcu. Vienkārši muitas ierēdnis, grēcinieks un muitnieks kļūst par Jēzus māceklu. Vēl vairāk tiek aicināts. Vienkārši draugs kļūst, pieņemts, jaunas dzīves pavarās, ka no svešiniekiem, ārpus stāvošiem, pagāniem, sveštautiešiem kļūst par līderiem, kas ir pilnīgi neiedomājami jūdu sabiedrībā. Vienkārši farizējs, pēc bauslības dzīvojošs cilvēks, jūds, karstasinīgs, kristiešu vajātājs, kļūst par evaņģēlismu. Ļoti lieli pavērsieni. Šis vārds padara kaut kādas lietas, ko cilvēks līdz tam nav ne nojautuši, ne gribējuši, ne sapratuši, ne vēlējušies, ne izdomājuši. Tas nav kaut kāds filozofijas rezultāts, kur mēs tur meditējam, pārdomājam kaut kādas dziļas domas, un es vienā brīdī secinu, ka jā, es iešu šo ceļu. Ar šiem cilvēkiem tas notiek visam savādāk. Viņi tiek uzrunāti par kaut kādiem savas dzīves pamatiem, ka viņi ir spējuši atstāt kaut ko, savu veco, un pieņemt kaut ko nezināmo kas ir pats svarīgākais. Nezināmo jaunu. Tas nav tavs ekonomisku apsvērumu, kā saka, virzītas labklājības ceļš, kad es tur sakalkulēju, vai tas man šodien ir izdevīgi, un tad eju to ceļu. Šie pamati ir kaut kā visam citādāk. Vienā vārdā mēs varētu teikt, tas ir Dieva darbs. Tas ir Dieva darbs. Un to mēs lasam evaņģēlijā. Sēkla krīt zemē. Un ko dara cilvēks, kas sējas? Viņš guļ. Guļ dienu un nakti. Guļ un sēļas dienu, nakti un dienu. Un sēkla uztīkst un uzaug, ka viņš to nenomana. Tas, kas sējas, viņš to pat nenomana, ka tas viss process notiek. Ja jūs domājat, ka zemnieks šodien varētu izskaidrot, kā tas notiek, es rūku maldīt, tas viņam ir un vienmēr paliek un palis brīnums. Tas vienmēr paliek mums brīnums, ja mēs par to sākam domāt, kā tas notiek. Bet tas notiek mums nenomanot. Zeme pati no sevis. Ja tā grieķu valodā šis vārds autonomi, pati no sevis, nevis ar manu kaut kādu iejaukšanos tur, domāšanu, skriešanu, darbošanos, pati no sevis, autonomi, veids, to, ko Dievs ir iestādījis, to, ko Dievs grib, lai tas notiek, lai tā notiek. Visa tā secība, priekš stiebras, pēc tam stāst, kā saka, vārpa un brieduši graudi, šis process, kurā mēs varam ņemt dalību noskatoties un varbūt kaut kādā, bet tikai neiejaucoties, jo mēs varam pārtraukt šo dārgo procesu. Bet pati no sevis autonomi, bez, tā nav, mēs neesam tie radītāji, mēs neesam tie strādātāji īstenībā, bet mēs esam tikai līdzstrādnieki, labākajā gadījumā. Tā tas ir šajā līdzībā, ko viņš runā par Dieva valstību. Tā tas ir šajā procesā, kurā mēs piedalamies kaut kādā veidā. Dievs, bet Dievs ir darītājs. Un tā ir mazākā sēkla no visiem, ko otrā līdzībā viņš saka. Mazākā, neievērojamākā. Ja mums nolikt rindā ar visām citām sēklām, mēs varbūt izvēlētos to lielāko. Bet te ir runa par mazāko, pašu tādu, kā saka, nesvarīgāko. Un ieliekot zemē, tā ņem izaug un kļūst par lielāko stādu Izrēlā. Šeit šis process, kas līdzināms kā Dieva valstība nāk mūsu vidū. Ne ar kaut ko lielu varenu, kā mēs bieži vien prasītu pēc kaut kādām zīmēm, biznesa plāniem, tā kā banka tagad doda, ne? Lai redz to progresīvo attīstību visu, ka tur tā nauda nāk atpakaļ. Atceramies tādu brīnišķīgu piemēru, Nobel prēmijas laureāti, Māte Terēze. Bija tāda sieviete un dzīvoja. Un viņa vienu dienu iet pie saviem, kā saka, garīgiem vadītājiem. Un saka, man ir trīs naudiņas, vai ne, un Dievs, un sapnis no Dieva. Es gribu celt to bariņam. Un tad viņa tā uzklaus, un tie brāļi Kristu viņai atbild. Tā ir laba, labs sapnis. Un laba ideja, bet ar tiem trīs naudiņām nepietiek. Un kāds bija viņas atbildi šiem augstiem vadītājiem? Ar trīs naudiņām nepietiek, bet ar Dievu un trīs naudiņām pietiek. Un te ir tas nav jau tanī lielumā, nav jau tanī daudzumā, nav jau tanī jāsaka, gan kā mēs mēģinām samērīties tur ticības spēkā un vēl kaut kādā. Bet jautājums ir pavisam par kaut ko citu. Ne par lielumu un mazumu, bet par to Dieva klātbūtni. Par tavu uzticēšanos un paļaušanos, par tavu mazo ticību, kas varbūt mazākā no visām sēklām, bet kurā pēc tam daudz meklēs patvērumu. Pavēnīt visu savas līdzi, kur būs iedrošināt, kur redzēs. Tas ir Dieva lielums. Un apustulis Pāvils, kas pats saka, manā nespēkā Dieva spēks varētu parādās. Nevis viņa izglītībā, kas viņam bija nevainojama, nevis viņa svētajā dzīvē un bauslības turēšanā, vai kaut kādā viņa darbībā, kas nu ir tik ļoti svarīga, ko viņš varētu lepoties kā īsts farizējs. Ne viņā, kā spēcīgā vai nespēcīgākā cilvēkā, kas ir nostaigājis tādus gabals un kājām, šodien varbūt nevarētu viņam līdzi sekot viņa ekskursos, un viņa ciešanās un patiešanās, kur viņš sits un pērts un slīcis un ko tikai. Mēs pat fiziski šodien nevarētu izteigāt tos ceļus ar kājām, tos viņa ceļojumus. Ar kādu spriedzi un kādu, nu kā saka tādu, es domāju, vai es kā sportists būdams to varētu, bet es šabos. Bet ne jau tajā lielumā, ne jau tajā viņa spēkā un darīšanā, bet Dieva vārda spēkā. Un kad mēs domājam par Dieva vārdu spēku, ne par velti mēs redzam luteriskajās baznīcās centrālā vieta, altārī, ir Dieva vārds un sakraments. Divas šīs lietas, Bībele un sakraments, Kristus miesa un asins. Mūsu draudzē Kristus krusta pavēnīti, lai atgādinātu mums par to, ne jau, ka mēs pielūdzam, bet tas, ka mēs saprotam, kā tas mums ir nācis un mums dots. Pateicoties, kam šī sēku ir kritis arī mūsu sirdī. Un ne par velti tas ir tur, un tās ir tās divas lietas. Ne par velti Dieva vārds. Un Mārtiņš Luters bija ļoti jaukstas piegājums, kā tagad ja nereklamējums, un alkohols ir ar sliktu ietekmu uz veselību. Tad viņš, kad svētdienās nostriķoja savus predeķi, tad viņš aizgāja mājās un teica, viņš saka, es nostriķoju, nokalpoju un nostriķoju savus predeķi. Un tad eju mājās un iedzeru savu Wittenbergu zaldu un ļauju Dievam vārdam strādāt. Kas šajos vārdos tiek pateikt, ko viņš ir gribējis domāt, ne jau tas, ka Wittenbergu zalds ir labs, bet tas, ka ne Mārtiņa Lutera spēkā, viņa izglītībā, ne viņa kaut kādā darbībā vai vēl kaut kādā citā, ko viņš gribētu tagad likt, bet ka Dieva vārds, kas ir pasludinājis, un ja tas tiek pasludināts tā, ka tas aizkustina un dzīves nonāk un krīt savā sirdī, viņš izdarīs to darbu, kas viņam ir jāpadara. Ne no manas skriešanas, ne no manas darbošanās. Bet Dieva vārds pats ir dzīves un spēcīgs. Un to mēs redzam, kā arī bija vajāšana laikos, kad izsūtīja mācītājus, kad mēģināja, kā saka, ticību apdzēst un izdzēst, nu, kā saka, mēģināja Bībeles dedzināt, mēģināja, kā saka, visu kaut ko. Bet Dieva vārds pats dzīvo neatkarīgi no tā, vai tu izpostīsi baznīcas, vai tu vēl kaut ko tāpat Dieva vārds, kas kritis cilvēku sirdī. Dzīvais Dieva vārds. Un ne jau mūri, ne jau kādas citas redzamas lietas, kā mēs arī Dieva vārdā dzirdējām. Ne no redzamām lietām, bet ka tās, kas ir kopā. Kas ir baznīca, ticīgo draudze, kurā Dieva vārds tiek pasludināts un sakramenti izdalīti. Šī dzīvā ticība vārdā un nekas cits. Nekas cits. Lai mēs nepadomātu, ka ar savām darbībām mēs varam iemantot debesu valstības. Debesu valstību. Viss Dieva vārds pats aug. Un viss, kur aug šis Dieva vārds, mums pat nenomanot. un neapzinoties. Viņš ir pats, viņā pašā ir dzīvība. Un ja mēs, mūsos viņa nav, tad mēs agri vai vēl nonāksim pie šīs depresijas, nonāksim pie izmisuma, ja mums tas tiek atņemts. Tā ir mūsu dzīvība. Ir arī citi vārdi blakus. Ir arī citas lietas, domas, filozofijas un vēl kaut ko. Tad jau pestīšana būtu pie grieķiem, vai tad pestīšana būtu pie jūdiem, kas bija tā laika, kurā šie vārdi tiek teikt domas un apstākļi. Jūdi, kas meklē pestīšanu bauslībā, bauslības darbos, kas paļāvās, Tora, tas ir vienīgais. Tas ir tas, un es iepildīšu bauslībies, dzīvošu pēc baušiem, kā mēs arī pagāto jauneklu sastopam. Viņš runā un prasa, ko lēs? Kā lēs, kas man vēl jādara, lai saņemt mūžīgi, iegūt mūžīgo dzīvību? Un, ja es saku, baušas, tu zini, jā, tos stildīs no mazotnes. Ja ar to pietikt, tad, laikam, šis jautājums būtu liekas. Vai arī tie grieķiem, ja šīs atstās atprātīgās domātāja tautas, kur atkal pestīšana ir gudrībā, zināšanās, Es patrīšu savu aso prātu, un tā būšu pestīts. Nonāšu pie Dievu, pie viņa atziņas, viņa bija bagāta ar tām. Ja tur būtu pestīšana, tad grieķi nenāk un nemeklētu Jēzus. Ne tur. Ne mūsu paša darbībā prāta slēdzienos, un bieži vien, kas ir izdomāts un tādā veidā, mēs palaižam garām. Automātiski Dievs padara pats mums nenomanot pats no sevis. Dieva vārds izdara savu darbu, kas viņā ir likt, kāpēc viņš sūtīs, jo Dieva vārds neatgriezīsies pie manis tukšā, bet padarīs, kāpēc es to esmu sūtījis virs zemes. Un Dieva vārds dzīvais nāk un krīt. Krīt dažādās augsnēs, un arī mums ir dažādas augsnes, tik mēs spējam, automātiski padara savu darbu. Bet tas nenozīmē, ka viņš automātiski, mēs visi krūsts kļūstam par kristiešiem, tas nenozīmē, ka automātiski visa baznīca augs un uzreiz izplētīsies plašumā. Jā, proti, mazais Kristus darbs ir padarīts par vienu no lielākām reliģijām pasaulē. Skaidri ziņā, piederīgajiem reliģijām. Bet tas nenozīmē, ka tas automātiski padara visu to, par ko mēs esam sapņot un iedomāties. Bet tas nozīmē, ka šajā mazajā vārdā, ir liels spēks. Un to mums vajag redzēt un saprast savā dzīvē. Paturēt kā dāri. Tāpēc mēs arī svētajā lūkšanā katru reizi iesākot lūkšanu lūdzam. Svētīts, lai to tavs